Ta takzvaná iluminace je titulní list liturgického rukopisu neznámého původu, velmi pravděpodobně nebo s jistotou ovšem z Kutné Hory. Tím rukopisem mohl být nějaký graduál nebo nějaký antifonář. V každém případě tedy liturgická kniha. Na té miniatuře, která ale není tak miniaturní, jak by ten název naznačoval, ten rozměr toho exponátu je, řekněme, nějakých 50 cm krát 70 cm, možná dokonce trošku víc. Je vidět řada postaviček z konce 15. století, respektive z počátku 16. století, a to z kutnohorského prostředí. Ta miniatura nebo iluminace nám zobrazuje totiž každodenní život v Kutné Hoře, tedy činnosti, které v Kutné Hoře běžně probíhaly, počínajíce těžbou stříbra podzemí, takže tady v té pravé části vidíme havíře podzemí v těch velice komplikovaných, stísněných podmínkách úzkých štol. Vedle toho vidíme veliké rumpály, které byly často taženy koňmi, které vytahovaly stříbrnou rudu na povrch. Na povrchu se potom stříbrná ruda čistila a velice záhy se také prodávala. V té horní části iluminace je vidět pod dřevěným přístřeškem právě aukce stříbrné rudy, kde kolem kruhového stolu sedí řada obchodníků. Je tady vedoucí té aukce, je tady dohlížitel nad průběhem té aukce. Takže to je krásná jaksi žánrová scéna, která nám přibližuje jeden z těch rozhodujících okamžiků v těžbě stříbra, v jejím dalším zpracování, tedy prodej stříbrné rudy. Ve spodní části potom vidíme 6 červených sedlových střech. V prostředku je jakási věžovitá architektura. Ty architektury se nám otevírají takovými arkádovými oblouky a my vidíme do interiérů, tedy za nimi. Tady ta skladba těch 6 věží, těch 6 střech s centrální věží má připomínat Vlašský dvůr. Pokud by posluchači do Kutné Hory přijeli a do Vlašského dvora zavítali, tak si jistě tu představu dokáží velice přesně zrekonstruovat právě z té kutnohorské iluminace. V centru zase vidíme mincmistra, který ověřuje pravost mincovního kovu. V těch dalších 4 pracovnách, do nichž máme vhled, se připravuje mincovní kov, dochází k tavbě mincovního kovu a potom v té levé části dole nakonec tedy k ražbě mincí. Tou měnou, která se v Kutné Hoře razila, byl pražský groš, těmi menšími penězi byl takzvaný bílý peníz. To byla nesmírně ceněná měna už ve 14. století za doby Lucemburků, stejně tak tedy byla ceněná právě za doby Jagellonců v poslední třetině 15. století a počátku 16. století.
Podle čeho soudíme, že to je součást liturgického rukopisu, když vlastně tady je popisováno zpracování rudy čistě?
To je samozřejmě zajímavá otázka. K té argumentaci bych uvedl asi 2 základní body. Jednak my k této iluminaci známe 2 obdobné příklady, které jsou dochovány. Jeden z nich je v Národní knihovně v Praze. To je kutnohorský antifonář, který je dochován, který také na té výstavě byl, dokonce v téže vitríně, kde je dnes kutnohorská iluminace prezentován. Z toho víme, že samozřejmě takovéto scény tedy byly součástí liturgické knihy, protože první list právě tohoto rukopisu představuje podobnou scénu, tedy těžbu stříbrné rudy a její zpracování. Dalším rukopisem, který je třeba zmínit, je kutnohorský graduál, který je držen v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni. To je dílo pražského iluminátora mistra Matouše. Jde o jeden tedy z nejkrásnějších kutnohorských rukopisů vůbec a jeho titulním listem je zase tedy zobrazení každodenních scén z těžby, zpracování a ražení mincí ze stříbra vytěženého v Kutné Hoře. Takže my víme samozřejmě z těchto 2 analogických příkladů, že podobné scény se nevyhýbaly liturgickým rukopisům. A tím dalším důvodem byla i skutečnost, že tady nebyl samozřejmě zobrazován pouze ten každodenní život, ale že tyto scény a vůbec těžba stříbra byla alegoricky přirovnávána k cestě spásy lidské duše. Hledání stříbra bylo srovnáváno s hledáním té jaksi věčné pravdy a ta samozřejmě byla nalezena tedy v životě a jaksi v poselství Kristově, čili celý ten jaksi proces zpracování stříbrné rudy se může alegoricky interpretovat podle biblického děje Krista a jeho tedy cesty až k té spasitelské oběti na kříži, kterou tedy zachránil lidstvo, zbavil jej toho dědičného hříchu, který zaseli prarodiče Adam s Evou a tak dále. Čili to je celý ten kontext té scény, která se nám tady zdá pouhou žánrovou scénou, má samozřejmě i ten jaksi hlubší rozměr a tím je spása lidské duše, která tady samozřejmě byla v popředí.
Pokud bychom měli připomenout i ty osudy, které známe, tedy alespoň čím vším tato miniatura, co není miniatura, prošla?
Tady ta miniatura byla známá dějinná umění z černobílé reprodukce z počátku 20. století, byla součástí privátní sbírky ve Vídni. Pak po ní zmizely stopy. My jsme nevěděli, kde se nachází, až před 3 lety asi se objevila na aukci v Londýně. A od té doby se už začíná odvíjet ten novodobý příběh té kutnohorské iluminace, na který si posluchači asi budou moci vzpomenout. Před tedy asi těmi 3 lety bylo totiž oznámeno, že Krajská rada středních Čech schválila rozpočet na nákup té iluminace ve výši tuším 15 milionů, 17 dokonce. Ta skutečnost byla ještě předtím, než proběhla aukce, dokonce medializována, což byl trošičku nešťastný pokus o prezentaci tohoto jistě chvályhodného rozhodnutí, ovšem trošičku před tou aukcí, což není tedy taktické, protože samozřejmě aukční domy nejsou charitativní instituce a jejich cílem je prodávat tedy dobré umění a také získávat jaksi dobrý zisk, který často jaksi realizují. Mě tenkrát v té souvislosti volali novináři do Berlína na univerzitu a ptali se, co tomu říkám, teda, že jak si už v médiích víme, za kolik se to bude kupovat a že do Londýna jede tenkrát ještě hejtman Rád a s panem ředitelem Třeštíkem. Já jsem samozřejmě tu skutečnost, že někdo chce koupit takhle významnou památku pro české veřejné sbírky, jsem velice pochválil, protože si myslím, že to je velký počin. Na straně druhé, tedy jsem se pozastavil nad faktem, že jsme zveřejnili veškeré skutečnosti, z toho musel mít tedy zástupce aukčního domu Sotheby's velikou radost. Ta iluminace byla nakonec koupena za, tuším, nějakou tu částku přesně, s kterou se tam jelo. Myslím asi za 15 milionů plus tomu nějaký ty poplatky. Nevím už teď přesně, ale v každém případě asi teda dokážeme představit, že samozřejmě tak profesionální dům si dokáže zařídit, aby prostě cena se vyšplhala do těch výšin, kam ji chtějí mít. Čímž nechci říct, že by ta miniatura neměla takovou cenu. Ta miniatura má možná cenu daleko větší, protože je skutečně naprosto jaksi unikátním případem a znovu tady zdůrazňuji, pokud by každý regionální politik se rozhodl za svoje funkční období koupit jednu takovouhle věc do veřejných sbírek, tak by asi česká kultura na tom byla úplně jinak. Takže to byla situace asi před 3 lety. My jsme potom vlastně hned, co se to koupilo, tak lidé z bezprostředního okolí pana hejtmana Ráta mě volali zpátky. Nevím, asi možná se obávali, že bych dál pokračoval tedy v kritice mediální, což jsem neměl vůbec tedy v úmyslu. Tak asi mi chtěli naznačit, že bych neměl tedy dál mluvit, což v mém případě moc nefunguje. Ale já samozřejmě jsem to velice přivítal, že jak jsem znovu teda zdůraznil na pozadí rozkrádacích kauz, které se tady množí každým dnem, prostě každá koruna, která jde na kulturní účel, je opravdu velice dobře vynaložená a dobře investovaná. My jsme se ale tenkrát poprvé vlastně setkali s kolegou Třeštíkem, což byl tehdejší ředitel Galerie Středočeského kraje a v podstatě za vědomí samozřejmě pana Ráta, za podpory pana Ráta, jsme se dohodli na tom, že Středočeský kraj a galerie by měli veliký zájem na tom, aby ta iluminace byla prezentovaná v mezinárodním kontextu. Oni se dozvěděli, že připravují výstavu Jagiellonců. A to je přesně ten nejvhodnější kontext, takže jsme se vlastně dohodli velice rychle na tom, že teda zahájíme kroky k přípravě té výstavy právě pro Kutnou horu a v podstatě díky té iluminaci je dneska výstava Europa Jagiellonica v Kutné hoře a návštěvníci si mohou prohlídnout ten kontext, který jsem slíbil na samém začátku právě v souvislosti s tou iluminací, takže myslím, že iluminace má tady čestné místo a že to, co je kolem ní, rozhodně jí opravdu prezentuje jako jednu z těch nejvýznamnějších památek, které vůbec na tady ty výstavě dneska máme.
Dá se podle toho stylu usoudit, kdo je jejím autorem?
My víme, že jejím autorem byl někdo z blízkosti staroměstského mistra Matouše, což byl iluminátor, kterého známe archivně doloženého tedy z Prahy. Ten ale umírá, tuším 1495. Tady ta liturgická kniha ovšem vznikla s největší pravděpodobností v prvních letech nebo v prvním desetiletí 16. století, takže jejím autorem byl některý tedy z následovníků mistra Matouše. Ten stylový charakter té miniatury dílo mistra Matouše velice připomíná, ale je samozřejmě už trošičku pokročilejší, proto se tedy hovoří o následníkovi. Každopádně to byla pražská dílna, kde tento liturgický rukopis, jehož součástí teda byla kutnohorská iluminace, vznikl.
Dá se tedy tím, že to vzniklo v Praze, vysvětlit i to, že je té druhé iluminace tak strašně podobná, že některé ty tváře, některé ty postoje těch lidí jsou úplně identické?
Jsou tam, my víme, že se tady používaly v podstatě stejné, zřejmě asi předlohové vzorníky pro jednotlivé figury, protože když bychom vzali ten už tady zmiňovaný graduál z Vídně, který je připisován přímo mistru Matoušovi právem, protože ten jej dokonce i signoval, tak bychom našli opravdu řadu analogií. Tam si můžete vzít figury a skutečně si je v podstatě překrývat pře sebe a oni jsou takřka totožné, takže to je naprosto nesporný důkaz k tomu, že teda sice práce dvou malířů, ale v rámci jednoho dílenského prostředí, kde se samozřejmě využívaly vzorníky, které sloužily jako zásobárna motivů a těch se tady využívalo v hojné míře.
Ještě když se vrátím k té aukční síni, ve chvíli, kdy Středočeský kraj nakupoval tuto miniaturu, nepovedlo se nějak doplnit ten příběh, odkud se tam vzala?
Ten starší příběh nebo tu starší provenienci té iluminace se nepodařilo rekonstruovat a to už se asi nepodaří. Já teď dost dobře ani nevím, kdo byl tím prodávajícím, to si samozřejmě aukční domy tedy drží v tajnosti, což je v pořádku. Takže já si myslím, že ten příběh se nijak tedy zásadně nezměnil od toho už naskicovaného.
Určitě tady ta iluminace nemůže být až úplně do konce, co ji potom zase nahradí.
To je samozřejmě veliký problém vůbec přípravy podobných výstav a v podstatě problém ale i, řekl bych skoro, českých institucí, českých knihoven a českých archivů. Ještě před pár lety bylo docela dobře možné, já jsem to zažíval třeba na výstavě Karla IV., kde jsme měli rukopisy, které byly zapůjčeny na celé 3 měsíce, co ta výstava na Pražském hradě tenkrát trvala. Jenom jsme museli obracet stránky v těch rukopisech, což je přirozené, protože jak pergament, tak papír jsou samozřejmě velice světloplaché materiály. To bylo ale v roce 2006. Mezitím došlo ale k poměrně dramatické změně, která mě celkem překvapila. A to, že se všichni kolegové v knihovnách a v archívech odvolávají na jakýsi generální příkaz, na základě kterého se smí tento druh exponátů zapůjčovat na maximální dobu 6 týdnů. V knihovně Národního muzea jsou často z toho třeba 2 týdny. Tady ten fakt je velice složitý pro každého, kdo připravuje výstavu, která běžně trvá 3 měsíce, tady v tom případě dokonce výstava trvá 4,5 měsíce. Kdyby totiž se přistoupilo k té možnosti, která existovala dříve, a já si nemyslím, že by se ty památky nějakým zásadním způsobem poškozovaly, totiž že by se mohly otáčet stránky, tak bychom tady mohli mít i řadu tedy rukopisů vystavěnu delší dobu. To samozřejmě není ale případ té iluminace, protože tam se nedá nic obrátit, dá, ale pak by nebylo nic vidět na té zadní straně. Tady se samozřejmě ta památka nechá 6 týdnů, my potom budeme analyzovat, jestli bychom ji mohli znovu vystavit. Já se budu snažit tedy o to, aby ta památka tady byla ještě vystavená v závěru výstavy alespoň 3-4 týdny, protože jsem naprosto přesvědčený, že jaksi řada památek, a to není znovu případ tedy kutnohorské iluminace, která má v depozitáři opravdu vynikající podmínky, ale co znám některé tedy depozitáře, v kterých jsou chovány rukopisy, ty rukopisy tady na té výstavě jsou často v mnohem lepších podmínkách, než jsou tedy v depozitářích těch domovských institucí. Čímž se nechci dotknout jakékoliv instituce, teď mluvím obecně a spíš tedy s nějakou zkušeností třeba z polských podmínek a tak dále. Tady ale třeba zdůraznit k tomu, co jsem říkal tady k té specifické situaci, která je opravdu celkem výhradní pro české knihovny a archivy. Tady máme totiž řadu rukopisů ze zahraničních knihoven, a to z takových jako Bibliothèque Nationale de France, teda z Paříže. Máme tady řadu rukopisů z budapešských knihoven a tak dále. Pro polskou štaci dostaneme rukopisy z britské knihovny, z Bodleian Library. Máme tady rukopisy z Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni. Já si nedokážu představit, že by kolegové v těchto knihovnách nám zapůjčili na celou dobu výstavy, bez nutnosti dokonce otáčet stránky, rukopisy, jejich památky, kdyby věděli, že jsou tak výrazně ohroženy exponováním tedy světelných podmínek, které jsou tady výrazně redukovány. My tady samozřejmě držíme maximální hladinu 40-50 luxů, což je běžný úzus u takovéhoto druhu materiálu. Já si myslím, že tady je další bod, který by česká knihovní a archivní scéna teda měla zásadně změnit a měla by se poohlédnout tedy do zahraničí, kde samozřejmě, jak jsem říkal, ti kolegové z těchto knihoven, ty nemůže nikdo podezírat k tomu, že chtějí vystavovat své fondy neúměrnému riziku, ale samozřejmě myslím si, že pokud jsou splněny veškeré podmínky, které si zapůjčitel nadiktuje a ty tady jsou splněny s velikou přísností, tak nic nebrání tomu, aby ty věci tady zůstaly 3 měsíce, nebo aby se po 6 týdnech třeba otáčela stránka, protože tomu rukopisu to vůbec neuškodí. Samozřejmě jenom k té vaší otázce, my tady budeme muset v případě, že se nebude moci prodloužit teda zápůjčka nebo exponování té iluminace, my budeme muset tu vitrínu odstranit, protože tady není adekvátní náhrada. Že jo? Já jsem říkal, že ty rukopisy s podobným tématem jsou 3. Jeden tady už byl exponován, těch 6 týdnů teda už má za sebou. Ten už nemůžeme dostat zpátky. Iluminace, tedy já doufám, že se mi podaří přesvědčit tady kolegy ve Středočeské galerii, abychom ji tady exponovali ještě pár týdnů déle, protože jsem naprosto přesvědčený, že s ním vůbec nic nestane. A ten velice slavný rukopis graduálu Kutnohorského z Vídeňské knihovny, ten se nám nepodařilo dostat, protože on není totiž součástí sbírky rukopisů Vídeňské knihovny, je součástí oddělení hudebního, které vede kolega, který není kunzhistorikem a který nemá příliš pochopení pro takovéto situace, takže mně se nepodařilo ho přesvědčit tedy k tomu, že ten rukopis by měl přijet. Je to samozřejmě škoda, ale zase tady musí člověk akceptovat nějaké základní právo majitele se rozhodnout zcela svobodně. Oni mi tenkrát tedy říkali s velikou omluvou, že ten rukopis patří opravdu tedy k tomu zlatému pokladu rakouské knihovny, že by ho nepůjčili nikdy nikam. Tak halt je teda ve Vídni v asi jistě dobrém depozitáři. Tady si myslím, že by mu bylo lépe, ale to už já nezměním.
Co třeba smíškovský graduál?
To je ten druhý rukopis, který je v rakouské knihovně, který je v tom též oddělení a v podstatě se na ně vztahuje stejný příběh, který jsem zmiňoval v případě graduálu z Kutné Hory.